ya me ba bang ba ga re bana melela me ba tshile tshire dumeleng ka fagare go meaga wa khasho re ke re ya mogele monna show ile re ga thwala mora ga 2012 a fiwa mo shuma or no ngo bope team yes it's tropa ara re bjeleng tshile la tropa ke nya ka lentjwe la male ba ke lona la tropa sa male ba se se ka gona go thusha go ka ntshwa fatsa company ya mint a busha ga pa fiwa maikarabelo a gore ngo lebele di shishe me gona gona e ka shumishwa go ka feletša re bonagetše ke ka go re bonego di-mall pop-ups teo bonago ba mint ba south african mint ba e ba go tsona di-e-commerce monna o ile re ga a fiwa mošomo ba theletše a fiwa mošomo wa gore nko o thuše gore batho ba rena ba kgone go kwešiša peeletšo kudu ka gare go taba tša go kaonafatša metšhini ya rena ya go ka tšweletša mašheleng a mme ge re bolela fa ka monna a letsebaga go jale ka molaodi ka kua gare go south african mint tumi tseto ma Afrika borwa ntumeleng ke mo amogeleng ka mo go meagong ya khasho kudu ka megala tate tumi tseto na le kae
tsela le ntse re gona le nal kae
nna re gona tle re go amogela ka mo moshatwa tsebo le boithabiso re le boga tle ebile ke kwata ba tse di bose tsa gona go tsebisa gore o ka re o tswa gona fa tukulogong ya Limpopo gona ka fa thoko tsona tse
tsa re shumo
bana
ke tso tse
a ke re wa di kwata ba tseo ke taba tse di botse tseo mme re kwa re tlotlegile re kwa re tlhomphegile kudu go ba le wena tšatši nna le gono kudu ka lebaka la gore o moemedi ka kua go la SA mint mme re ka no o thabela go tseba gore na ke eng SA mint ebile maikarabelo a yona ke a feng.
SA mint ke company ya mo South Africa e leng gore ke rena re dirang di-coin tsa South Africa so ge o sentšha lepego ka mo potleng o ntšha di-coin go di tshwara ka motse go nna o tseba gore di-coin tseo di tswa di le mo factoring ya rena mo Centurion mo South African Mint. South African Mint ke company e leng gore e owner ke South African Reserve Bank.
Oh yeah.
So ke company e leng gore e beilwe mo molaong gore ke rena fela mo setšhabeng batho ba e leng gore re kgona go dira di-coin tsa setšhaba.
Yeah.
Ke dingwe tsa dilo tse di really ditswago mo go rena ke di-coin tsa go tshwana le di-Kruger Rand ga mmogo le tse dingwe gape tsa batho ba e leng gore ba rata go nolela di-coin ba re ba bitsang di-collector tse di dirilweng ka gauta le silver.
Di a kwagala mme re ka thabela go tseba kutswanyana kudu ka lebaka la gore re keteka mengwaga e legolo ya tata Nelson Mandela re lebeletše meketeko yeo ebile company ya lena ke eng tse le di beakantše go gona fao
botsebotse rena South African Mint ke kgale re ntse re na le perekišane le ba Nelson Mandela Foundation so a go makatse gore ka ngwaga o e leng gore moetapele wa rena Nelson Mandela wa tlo ba a tshwere mengwaga e legolo ya ba e le gore re ntšha di-coine tse e leng gore di bolela ka sona story sa Nelson Mandela re botsang gape le ka di-values tsa Nelson Mandela mo setšhabeng gore re kgone go gopola gore Nelson Mandela o ba emetseng mo setšhabeng.
Ya di a kwagala mme ebile tabe o sa bolela gore re le kgone go gopola gore na Mandela ba emetseng mo setšhabeng ke tabe botlhokwa kudu ka lebaka la gore na bele ka maAfrika re tloga re tshwanetse gore ge re lebelela meketeko ye re ketebele dišiše re bone gore na ya rena merero ke efeng re thabela go tseba taba eo mme le fetša go tsebagatša 50 rand e lena e ntshwa re nyakone go tseba fela gore na mašheleng a gona a sepela jwang goba e sepetswa jwang 50 rand e ya lena ya GP
o e beaga botse gore re a keteka matswalo a Nelson Mandela gape le gore di-coin-tse ke segopotso sa dilo tseo Nelson Mandela a di emetšego di-coin-tse re nang le tsona ke tse nne ya mathomo ke 5 rand five ranta e batho ba tlo kgona e kgwetsa re ba reka ko mabenkeleng ba tlo e kry-a e be change and ge ba e kry-a mola ora re batla go no bona gore ina le fatla o thana sa Mandela ina le dilokedi ntshike leng gore a itlhone le 500 tse dingwe tse nkileng ba di diragala e tlo ba gona go thoma ka kgwedi ya July
banna we
go ya le ka letsatsi la matswalo la Nelson Mandela ke ya mathomo kgweneng e dingwe gape go na le ya 50 randa e leng gore re dirile ka chipi e re e bitsang bronze bronze kore ke chipi e nang le koporo ka mo gare le mmala wa yona ko o kareng o brown o kare e sorolwananyana e nyakile o tshwana le gauta marase gauta yona e more brown I know ba ka gauta ka mokgoo ye ya 50 randa ya koporo re rekisa ka 127 rand kore theko ya coin ye botsotsi yona ke 100 rand mara 27 rand ke tšhelete leng gore e tlo ya ko Nelson Mandela Foundation ka gare re rekišana le bona ka šitše ke boletše eo ke 50 randa e ya koporo go tloga moo go na le e nngwe gape ya silver ke 50 randa le yona le yona ke e leng gore ke ya boraro akere le yona ke ke nngwe ya tse digopotso tsa Nelson Mandela yona re e rekisa ka 695 rand ka gobane ke ya silver then go feta moo go na le ya ka godimo ka moka ga tsona ya go di feta ye yona ke 500 rand ke leng 500 rand jwalo ke 1 ounce gold kore ke gauta e pure ya 24 carat gore o tshware ye o kgone go e reka e tla go bitsa tšhelete ka godimo ga 30,000 rand gore ke mafelelong re e fitlha mo ya ya gold so batho mo setšhabeng ba ka kgona go direka dikgweni tse ke koletseng ka tsona go thoma ka ya koporo ya silvere le ya gao mara ela ya 5 rand e leng gore batho ba tla kgona go e tsa ge ba yo reka ko mabenkeleng.
Oh yeah, ke tsaba di botse tseo, ke tsaba di botse ka nnete. Botheletse re ka ka mo gare ga pole dishano e botlhokwa tlhokwa go dira le ma Afrika borwa. Re bo le tshena fa le ba SA Mint re bo la fa le Tumi Tshetlo e le go molaudi mogolo ka kwa go la South African Mint. Me gona fa o re fa se di mo shwa gore na ka ba go diregang ka 50 rand a chipi e re bona go ba itsebisitse go matsheng a malwa go feta. Pele nko no re botsa fa e gore na Tumi Tshetlo na taba ya 50 rand a re humana kae re ka e humana jwang kudu yona e ya go bitsa mašheleng a godimo
dikgwentse di a kgotsagala fa mathomo gore batho ba katla mo go nna le lebenkele mo Centurion mo factoring ya rona ya South African Mint batho ba ka kgona go tla mo ba tla ba reka ebile go na le display tse di botse tse e leng gore batho ba ka kgona go ithuta ka tšhelete re batlile mo Centurion gape ko Melrose Arch go na le lebenkele le re šomišanang le lona ba le bitsa Elegance Jewelers batho ba ka ya moo ba kgona go bona di-set tse rolelang ka tsona tse dikgwantse ka moka go thoma ka ya gauta go fitlhela ka ya mafelelo yone ya 5 rand le gona moo ba ka dira ka gona nako le nako re na le go dira dilo tse re di bitsang di-pop-up store gore batho ba ka go ile Sandton City goba wa ya ko Gateway ko Durban goba wa ya ko Waterfront ko Cape Town bjalo bjalo but re na le go ba le di-pop-up ka lengwe la matšatši ga ba ra dira pop-up ko Polokwane re bone gore na batho ba Polokwane ba rata dikgwene na mara yeo wa setse re e bea mo calendeng ya rena pop-up store e re tlo bane le yona e latelago e tla ba e le ko Sandton City ka Labotlhano ka di-25 tsa May go fitlhela ka di-27 tsa May kore mafelo a beke ka moka le pop-up store eo
e tloga e kwagala ka nnete re ka thabela go e di bona ka fa Polokwane ka fa motlhomongwe o ka re tsebiša goba tsebiša motsweletsi wa rena ge o e tla ka mothoko tse re ka thabela go tseba gape ba bangwe ba ka duma go tseba gorena mašheleng a ge re a reka a re thome ka ya gorena le tsweleditse a mantšhanyana palo e bonagalago nago mo e le goreng ka re ge ke otlela ke tloga mo Polokwane ke itlo a lata ka mo Sandton ka se fitlhe ka humana ba ra a fedile gona ge ge ke a rekile ke a tshwarana ka e tshwarana go e ka kang chelete e gona e motho mongwe le no re bontsha gore motho a ka ishumisha jwang eh
ga pa go tsho polokwane o sa wa tlo kraile gore o tsamaela ntse leng go rae gona o ra re o tshwanetse go phone ke le di phone number nna le tsona o gona o phone wa re fela re limpele ja ka ke tla go di tshe o gona o phone la mo South African Mint coin check it out but tswa leng gore ba rata ba collect di coin
yeah
wa bona ene ga se gore ge re re o di rekile ba re ka morago ga mela ga mo wa re metlhano a re go tshepiša gore tla ya godimo ka gobana a se mošomo wa rena o batho ba ba di rekang ba di rekela lerato la tsona le gore bona ba nyaka megopotso sa Nelson Mandela jalo bjalo ka dinako tse dingwe o kgwetse le gore ge di fedile kudu-kudu ge di fedile o kry-e le gore batho ba di nyaka ka nnete and wena o e tshwere o ka nna wa itsea wa e beya mo marketeng wa re ke mang a leng gore o tla mpha price ya go tse balega for kgwene e ke e rekileng mara re ka se o tshepise gore o tla kgwetsa bokae mo marketeng botsebotse ebile a re tlhotlheletse batho gore ba di rekele gore di tlo ba direla tšhelete
ore
e re ka dira ka mogo tla ba re dira phoso
di tloga di kwagala ka nnete ge re romopolition a rena tšhetele gono na o ka re fa dinomoro tse re ka leletšago kudu batheletše ba ba ka thabelang go tseba le go feta mo tabeng tse re boletšeneng ka tsona le dipušo tse dingwe tse e le gore ba ka ba bana le tsona ba ka leletša kae
nomoro ya tshwane 012-677-2482 goba 012-677-2460
banna molaodi mogolo ka SA Mint re tloga re leboga go boledišana le wena Tumi Tshetlho re sa re go wena letšatšing la lehono e ba le mosegare o mobotse wa sekgalela
lebogile kudu le nithe
ra leboga
thuntšha lerole oage legae leo